En podcast fra Aftenposten.
Hei Gud, Kjetil, altså, jeg har jo lurt på hvordan det går med deg. Jeg hadde sikkert vært helt frynset etter den opplevelsen, men du ser jo ut som du er kul som en agurk, som de sier i USA.
Det har gått overraskende fint, både under denne hendelsen og etterpå. Og så fikk jeg en prat med Kristina nesten med en gang på kvelden da vi spilte inn podcast.
Mm.
Men altså, vi fikk jo med oss at du ikke kom lenger til forretten på denne middagen før skytingen startet, og så fikk dere noe mat i løpet av kvelden?
Nei, det var jo helt fryktelig. Vi skulle jo få chateaubriand og hummer. Det ble det selvfølgelig ikke noe av.
Jeg vet hvem som fikk denne chateaubrianden som du egentlig skulle spise.
Ja, det har jeg lurt litt på.
For jeg så et sted at den maten ble sendt til sånn der krisesenter for kvinner.
Veldig bra, veldig bra. Det var akkurat det jeg faktisk håpet på, at det skulle skje noe sånt, at noen som trengte dette skulle få det.
Så ble jeg ikke kastet i bosset, så det var jo bra da.
Hjertelig velkommen til en ny onsdag og en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg og med fra et, skal vi si, improvisert studio i Italia. Der har vi deg, Kristina Pletten. Hei!
Buongiorno fra Italia. Her er jeg på en liten ferie, men stiller jo opp for deg, Kristoffer.
Ja, altså, ikke minst kan du jo si buongiorno nå som, altså, jeg er jo i Italia, jeg også.
Ja, det er du faktisk. Det høres veldig sånn dekadent ut.
Ja.
Men sånn er det nå. Du er jo på jobb.
Jeg er her for å besøke datteren min som studerer her, men jeg er jo på jobb denne uka. Og Kjetil Hansen, du vil jo aldri. Du er jo på jobb til enhver tid, og det tok ikke lang tid før du hadde opplevd denne skyteepisoden på Hilton Hotel i Washington D.C., før du plutselig satt ringside i kongressen. Så klarer du å finne noe tid innen slagen til å slappe av, eller?
Ja, det er ikke noe problem. Det er ikke noe problem. Det er riktig som du sier at jeg er jo her i Washington D.C., og her er det alltid noe som skjer.
Mm. Ja, kanskje vi skal starte med dette kongebesøket da. Det er jo det første statsbesøket i Trumps andre tid som president. Kong Charles var her sammen med sin kone Camilla. Nå har jeg glemt, er hun dronning eller er hun sånn dronninggemal? Eller heter hun, er det noen som heter dronninggemal?
Dronninggemal, heter det det?
Hun heter dronning. Dronning Camilla.
Det sitter alle sånne kongejournalister og bare skriker av skrekk.
Ja, ja, det viser jeg min uvitenhet. Men altså, Kong Charles er i hvert fall med dronning Camilla på et storslått besøk, og først så holdt Trump en tale til Kong Charles, og man hadde rødskjorter på plenen utenfor Det hvite hus. Det var det mange som bet seg merke i. Det er jo noen som fortsatt, i hvert fall om de ikke husker selv, så er det jeg forklarer over at britene brente ned Det hvite hus i 1812, men denne gangen så var det god stemning, og du kom deg inn i kongressen, Kjetil. Hvordan var det der, hvordan var stemningen, og hva skjedde i forbindelse med at kongen skulle holde en tale til en samlet kongress?
Det var veldig spesielt. Jeg har jo vært noen ganger nå på disse, når det er State of the Union, og også et par ganger når utenlandske statsledere har holdt tale for en samlet kongress, og det var jo masse, folk stod jo nede i salen der og snakket med hverandre, men det var mye mer dempet enn det pleier å være. Jeg tror det var store forventninger til at kong Charles skulle komme. Og det var jo en litt spesiell situasjon. Charles snakket jo selv om at det var ironisk at han var her og talte, fordi det var jo hans farfar, hans tipptippoldefar, George den tredje, som de revolusjonære amerikanerne vraket i 1776, for 250 år siden, som jo er anledningen for at han kommer.
Mm. Jeg ble også litt overrasket at han sa at hans bestefar var den første sittende kongen som hadde besøkt USA i 1939, så det er jo ikke så lenge siden. Så det er jo ganske spesielt at dette forholdet nå har blitt så normalisert at man til og med kan spøke om at amerikanerne rev seg løs fra britene.
Mm. Han snakket jo om det, Charles, og han fleipet jo om en hel masse ting. Han, blant annet om at litt senere på kvelden, da det var middag, så sto han jo i denne The East Room, som er det største rommet i Det hvite hus. Og så var det snakk om denne ballsalen som Trump driver bygger, og han beklaget jo da at britene i 1814 hadde forsøkt å gjøre sin egen form for eiendomsutvikling på det hvite hus, da de satte fyr på det, slett og brente det ned.
Ja, nå blir det kanskje en ny balsal likevel. Vi skal komme litt tilbake til det, men vi må jo snakke litt om hva kongen faktisk sa i kongressen da han talte. Fordi, Kristina, dette skjer jo på et tidspunkt hvor det ganske stor spenning i the special relationship, altså dette begrepet som Churchill presenterte for ja, det var vel 80 år siden nå. Og Storbritannia og USA har jo vært nære allierte, men nå spesielt på grunn av Iran-krigen og egentlig Trumps utenrikspolitikk generelt, så har det vært mye gnistninger mellom disse to landene i det siste.
Ja, Trump har jo vært spesielt kritisk mot statsminister Keir Starmer, har omtalt han i ganske skarpe ordelag, og også Londons ordfører, som han har vært enda mer slemme. Men det ser jo ut, og det har vi sett før når Trump har møtt de kongelige, at han har en eller annen respekt der som han reserverer for svært få mennesker, men som han trekker frem når det britiske kongehuset kommer på besøk, eller når han på besøk der. Og så sa jo, altså Charles kom jo med noen litt sånn milde stikk, men han var jo også veldig opptatt av at dette her spesielle forholdet har hatt problemer før, de har liksom vært litt på kant med hverandre, men har alltid klart å ro seg inn. Han nevnte vel Suez-krisen, blant annet, at kongen hadde vært, eller dronningen, mener jeg, hadde vært der etterpå, og prøvde å liksom glatte over, da. Så jeg tror at for britene, så var nok dette her kanskje et bra besøk for Starmer. Altså, det var Starmer som overrakte denne her invitasjonen til Trump når han var på besøk, var det i fjor, jeg husker ikke, det går litt i ett for meg,
men det var tidlig i andre perioden at han,
ja, Starmer kom og overrakte en invitasjon til Trump om at kongen vil invitere deg på besøk, liksom, og så kommer jo han tilbake nå, så er det jo tydelig at de har skjønt at dette her er en, liksom, en vei til Trumps hjerte, da. Og så du, Kristoffer, så faktasjekket jeg nå live, og det, du hadde faktisk rett, det heter dronning Gemalinde.
Så da får jeg ikke kjeft av kongehusekspertene likevel?
Nei,
men jeg ble i tvil, fordi det var en annen ting hvor jeg kanskje kan ha tatt feil, og det var da det hvite hus ble brent, og det var i 1812 eller 1814, fordi jeg sa 1812, Kjetil sa 1814, og det slår meg at det kanskje kan ha vært 1814.
Det heter krigen 1812, så det er fullt tilgivelig, enten man sier det ene eller det andre.
Ja, lenge siden er det uansett. Men Kristina, du nevnte at kong Charles kom med noen stikk til presidenten, og det var flere av dem, de er jo ganske subtile og ganske sofistikerte. Vi kan bare høre på ett av dem her.
In the immediate aftermath of 9/11, when NATO invoked Article 5 for the first time, and the United Nations Security Council was united in the face of terror, we answered the call together, as our people have done so for more than a century, shoulder to shoulder, through two world wars, the Cold War, Afghanistan, and moments that have defined our shared security. Today, Mr. Speaker, that same unyielding resolve is needed for the defense of Ukraine and her most courageous people.
Ja, altså ingen kan unngå å legge merke til den fantastiske aksangen kong Charles har, det er jo en nytelse å høre på. Men Kjetil, her nevner han både at Storbritannia har stilt opp for USA etter terrorangrepene 11. september 2001, og så bruker han det som et argument for at man nå igjen må stå samlet i forsvaret av Ukraina. Og begge de tingene er jo litt skal vi si, kontroversielle, eller i hvert fall kan ses på som et slags indirekte angrep på Trump, fordi Trump har sagt at NATO-land aldri har gjort noe for USA, og i tillegg så vet vi at Trump, spesielt i sin andre periode, har vært veldig måteholden, for å si det forsiktig, i støtten til Ukraina. Altså, kan du si litt om stemningen i rommet da han kom med disse stikkene? Altså, vicepresident J.D. Vance satt jo rett bakom, det samme gjorde speaker Mike Johnson. Hvordan reagerte de da kongen kom med sånne stikk til sjefen deres?
Det skal sies at jeg sitter jo, når jeg sitter i salen, så sitter jeg jo rett over talestolen, så jeg ser ikke speaker og vicepresidenten. Jeg ser salen. Og det som det som slo meg, han, Charles han innledde jo at med at det var ironisk at det var han som, som stod her og da holdt en tale til en samlet kongress, men det som jeg fant enda mer ironisk var jo at det han som står der og ser ut til å samle denne salen og forene den mer enn noen president I USA har gjort på mange, mange, mange tider.
Ja, på hvilken måte da?
På den måten at det var lattesalver for de samme tingene. Det var applaus for de samme tingene. Hele salen reiste seg og applauderte, I hvert fall som stort sett hele salen, da det var applaus. Og så var det litt forskjell på hvilken side som begynte, om det var demokraterne som reiste seg først, eller om det var republikanere som reiste seg først. Men også da, da Trump siterte Donald Trump, så reiste hele den, den høyre siden, eller den venstre siden av salen, altså demokraternes side av salen, reiste seg også til stående applaus. Og dette skjedde mange ganger, og det var veldig lite, hva skal vi si, uenighet å spore nede I salen. Så det var litt spesielt at, at det den britiske kongen som, som kommer og, og forener dem.
Ja, altså Kristina, det, det jo interessant det Kjetil sier her med at det, det finnes faktisk en mulig måte å forene kongressen på. Tror du, hvor lenge tror du dette varer, eller var det bare et lite blaff?
Jeg tror at dette handler om at amerikanerne fortsatt har en slags beundring og kanskje også en slags mindreverdighetskompleks for sånn klassisk europeisk dannelse og historie, faktisk. Og at Trump på en måte en slags personifisering, nei, Trump, unnskyld, jeg mener prins, ikke Trump, men Kong Charles en slags personifisering av det, både sånn som du nevnte måten han snakker på, men også det han representerer da, av historie og kultur og, og europeisk dannelse. Jeg tenker at amerikanerne har et veldig sånn ambivalent forhold til det. Det jo det de ville frigjøre seg fra, og det var det de ville bort fra og gjøre opprør mot. Men samtidig så min opplevelse av det at de fortsatt har en veldig sånn beundring for det, og alt det innebærer. Og alt det avføder, og at de også har en slags sånn mindreverdighetskompleks for det. Og jeg tror jeg har vært med kanskje å prege den salen når han stod der og talte med denne flotte engelsken sin.
Ja, nå stod jo Trump holdt jo tale på Sørplenen for det hvite hus tidligere på formiddagen, og da snakket han nettopp om aksangen til Charles, og sa at alle borte I Capitol kom til og så misunne det. Da så jeg Charles, han satt og lo bak ham.
Then you're going over to Congress and you're going to make a speech that's going to make everybody very envious of that beautiful accent of yours. Very elegant. He's a very elegant man.
Men dette kan vel også henge sammen med at Trump, han ser kanskje ikke på Keir Starmer som en likeverdig politisk figur, men at det må liksom være statsoverhodet som den rette til, til å møte ham og liksom ha samme status som han. Det kan jo kanskje være et element her også.
Ja, så, unnskyld, at det, men altså, Det Hvite Hus har jo lagt ut et bilde av, på X, av Charles og Trump som står ved siden av hverandre, og med titelen Two Kings.
Ja, bare noen uker etter No Kings Day over hele USA.
Ja. Så det helt riktig, de ser nok på hverandre som, eller Trump ser nok på kongen som en mer likeverdig enn en Starmer.
Ja, men altså dette statsbesøket, det jo fornemt og flott, men som vi har vært inne på, så kan det ikke bli noen stor gallamiddag inne I en gigantisk festsal, fordi det finnes ikke det hvite hus. Tidligere så har jo presidenter måttet sette opp telt I hagen for å få plass til alle gjestene når det har vært slike statsbesøk, men nå ønsker jo Trump, og det har han gjort lenge, en ny ballsal der hvor Østfløyen tidligere sto. Dette har jo vi snakket om mye. Jeg husker, Kjetil, du tok jo bilder av at de ryddet ut fra kontoret til førstedamen, for hun hadde jo kontoret der, og nå det en byggeplass. Forløpig så skjer det ikke så mye, I hvert fall ikke over bakken, fordi det har en domstol sørget for, men nå
ønsker jo Trump å få fortgang i dette her, og så bruker han angrepet på lørdag på Hilton-hotellet, der hvor du var, Kjetil. Han bruker jo det som et påskudd. Det tok jo bare noen timer etter angrepet før han sto i Det Hvite Hus på en presskonferanse og sa «Dette viser jo at nå trenger vi en batsal». Altså, han er rask på, jeg skal kanskje ikke si rask på avtrekkeren etter en skyteepisode, men han er rask til å utnytte mulighet.
Han er rask på labben, ja. Ja, nei, han gjorde det som du sier. De dro jo rett til Det Hvite Hus og holdt en pressekonferanse. Da hadde de jo, visste de jo i hvert fall litt om gjerningsmannen, og så holdt de pressekonferanse om det som hadde skjedd. Og da tok jo Trump, som du sier, han tok jo opp denne ballsalen. Og, fordi etter at denne dommeren i første omgang stoppet byggingen av ballsalen, så har argumentasjonen fra Det Hvite Hus forandret seg ganske mye for hvorfor den skal bygges, og nå er det sikkerhetshensyn som gjelder. Slik at sånn sett så passet jo dette godt inn. Det er mange som fremmer konspirasjonsteorier om dette angrepet, sånn, og denne historien i ballsalen passer jo godt inn i det.
Men det er jo, det var mye som var bemerkelsesverdig ved denne reaksjonen, og også det, Kristina, du sendte jo i vår interne chat ganske kjapt en melding som viste hvordan veldig mange Trump-tilhengere, også ganske profilerte folk med mange, mange følgere, alle sendte ut ganske likelydende meldinger allerede lørdag kveld om at nå trenger vi en balsa. Det virker som et koordinert opplegg dette her.
Ja da, det er et koordinert opplegg, altså at influensere i denne Trump-sfæren bringer det samme budskapet. Det har vi sett mange ganger, mange eksempler på før. Og vi så det igjen nå, at det var minst en 30-40 kontoer som jeg kunne se, som skrev en variant av at nå kan dere se hvorfor vi trenger denne ballsalen. Og så gjorde jo det igjen da, at man fikk konspirasjonsteorier om at hele dette her var bare iscenesatt for å få bygget ballsalen. Så det viser jo både hvordan dette informasjonsnettverket rundt Trump fungerer, og hvordan disse hendelsene nå bringer frem mye mistanke og kaos og rot egentlig i oppfatningen av liksom hva som er sant og hva som ikke er sant. Jeg vil jo si at Trump og Trumpistene, MAGA-bevegelsen, har vært med på å skape denne forvirringen, fordi at de blander så ofte sammen virkelighet og løgn, propaganda og ikke propaganda, så det er etter hvert veldig vanskelig også for oss å vite egentlig hva som er faktisk, og hva som bare er ønsketenkning, eller hva man skal kalle det, fra Trumps side.
Men vi kan, det er et veldig godt tema dette med konspirasjonsteorier, og så jeg har skrevet litt om det selv den siste uken, og det er også en episode av Forklart i dag hvor vi tar det opp, men det er jo også politisk opportunisme, altså, og det at han da både får disse influenserne, og så får han med seg ledende politikere som nå forsterker et argument om at det er nødvendig med en ballsal, og en av dem som nok en gang, som han har gjort så mange ganger før, reiste seg opp og talte Trump sin sak, det var Lindsey Graham.
A meeting space that is secured on the White House grounds that would allow people to do what they did at the Hilton Hotel is necessary. I'm convinced if there had been a presidential ballroom adjacent to the White House, the guy would have never gotten in. We're going to introduce legislation that would authorize $400 million to be spent to secure to build the presidential ballroom.
Det er jo mye som er interessant med Lindsey Graham også, dette sitatet her, Kjetil. Men en ting som flere bet seg merke i etterpå, det var at han sier at det er kongressen som skal betale disse 400 millionene for den nye ballsalen. Tidligere så har Trump vært veldig tydelig på at dette ikke er noe farlig å gjøre, fordi folket skal ikke betale for det. Han skal få pengene fra private donorer. Men nå ser det ut at det er folket som skal betale likevel.
Jeg vet ikke om det er det økte fokuset på nasjonale sikkerhet og sikkerhetsaspekter som gjør at de har, at Lindsey Graham har funnet ut at staten skal betale dette her. Og jeg vet enda ikke om i hvilken grad dette er koordinert med Donald Trump og Det Hvite Hus. Men de har jo, de påstår i hvert fall at de har fått tilsagn om penger fra private givere Så hva de skal eventuelt gjøre med det, jeg vet ikke.
Mm.
Men det jo helt utrolig hvis du legger sammen nå alle disse initiativene og pengebruken fra Trump, så må jo etter hvert mye av det der kuttene som Elon Musk gjorde med motorsagen sin og Doge har blitt spist opp av både ballsaler og kriger og støtte til Kreti og Pleti. Siste jeg så nå var vel at United Arab Emirates skulle få en krisepakke, og han skal bygge sånn der triumfbue i Washington. Og det egentlig, det helt utrolig for meg at bare for et år siden så var det snakk om at det skulle kuttes og det skulle liksom spares penger, og så nå det tydeligvis helt glemt. Mm. Det ganske utrolig.
Ja, den gjelden blir ikke noe mindre.
Nei, det ikke det.
Men bare, jeg mente ikke å avspise deg på det med konspirasjonsteorier, Kristina. Det jeg bare måtte få med et klipp av Lindsey Graham. Men en ting hva folk har snakket om nå i kjølbanen.
Jeg føler meg ikke avspist.
Ja, men det bra. Det jeg glad for. Men en ting det hva folk har snakket om nå i kjølvannet av dette angrepet, men en annen ting som kanskje, ja, det var veldig, det skjørte litt som fart i forrige uke, det var jo hva som skjedde det forrige gangen president Trump ble forsøkt skutt, og da var han jo riktig nok ikke president, han var kandidat. Dette var i juli 2024 i Butler, Pennsylvania. Det er vel noe både vi og de fleste av våre lyttere husker veldig godt. Der har det jo vært konspirasjonsteorier lenge, helt siden det skjedde, men det interessante nå er jo at store ledende tidligere MAGA-talere som Tucker Carlson og Megyn Kelly har begynt å snakke høyt om at de ikke tror på at han faktisk ble forsøkt skutt den gangen. Og da tar man det jo opp til et nytt nivå, og det kan jo potensielt være mer skadelig for Trump enn at det er, skal vi si, vilkårlige folk på X som trekker dette fram.
Ja, og, altså jeg synes jo som journalist at dette her er utrolig vanskelig å snakke om. Fordi at med en gang vi tar fatt i det og begynner å diskutere det, selv om det er på et slags sånn metanivå, så er vi med på å viderebringe konspirasjoner. Og Tucker Carlson, spesielt han da, har leflet med konspirasjoner veldig lenge, og jeg tror han vet at det er noe som veldig mange folk synes er spennende. Mm. Og hele denne der ideen om at det ligger sånne skjulte krefter og skjulte budskap og skjulte liksom, mennesker som trekker i trådene da, bak det du ser, er jo noe som historisk sett folk har alltid vært interessert i og opptatt av, og det er veldig sånn effektivt.
Og som du sier, noe Trump har selv brukt aktivt i sin egen politiske karriere.
Ja, ja, og som også folk på, ser jeg på venstresiden nå bruker om Trump, ikke sant? Så både disse her som nå er liksom blitt anti-maga innenfor Trump-universet, altså Carlson og den gjengen der, Candace Owens er jo en enda verre konspiratoriker, og folk sånn langt ut på venstresiden som har begynt med det samme. Så de har på en måte funnet sammen i disse konspirasjonene, og det er jo bare med på å gjøre det som jeg sa i sted, altså bare skape kaos der folk ikke stoler på noe som helst lenger, og for oss som prøver å drive med seriøs journalistikk, så er jo det fryktelig vanskelig.
Mm.
Og det er vanskelig å bare omtale det.
Tror du, Kristina, at Carlsen, dette er noe han gjør kynisk, eller tror du han ja, faktisk tror på dette selv? Du tror han gjør det at dette Nei. Er et spill?
Ja, jeg tror det er dette spill, særlig hos han. Jeg tror det er noen av de som kanskje er så gale at de tror på det, men jeg tror når det gjelder Tucker Carlsen, så har han vært veldig sånn kynisk i måten han har samlet engasjement og fått følgere og bygget sin karriere.
Mm.
Og så er jo det enda en kompliserende faktor at av og til er det jo konspirasjoner, sant? Som gjør at for eksempel media må jo drive og grave i, er det noe snusk under dette her som vi har sett? Er det noe som
Epstein-nettverket for eksempel?
Epstein, ja. Epstein-saken er jo et kroneksempel på det. Så det gjør jo det enda mer vanskelig da, man kan ikke bare avfeie det heller.
Mhm. Ja, og det som man trenger i en sånn situasjon, det er jo store medier som ikke er politiske, og som kan snakke til liksom en bred befolkning, og det har jo USA en sterk tradisjon for, med en fri og uavhengig presse som ikke skal være partipolitisk, men i dette USA som har blitt stadig mer polarisert, så blir det en mangelvare, og nå ser vi også på måten Trump angriper pressen på. Altså det gikk 2 minutter fra han liksom tok en litt mer forsonende tone etter skyteepisoden på lørdag, til han gikk rett I strupen på 60 Minutes programlederen da hun siterte manifestet til den antatte gjerningsmannen. Og så skjedde det på, var det mandag vel, at først Melania Trump og så Donald Trump sendte ut meldinger som var ganske likelydende, hvor de gikk til angrep på komikeren Jimmy Kimmel, som jo har et late night program på ABC. Og Kjetil, det jo ikke første gangen Kimmel blir gjenstand for kritikk fra Trump, men denne gangen så var det ganske direkte de kravene som Trump kom med nå.
Ja, det som skjedde først var jo at Jimmy Kimmel på torsdag I forrige uke, så på det vanlige programmet hans på kvelden, så sier han at det skal være denne middagen skal skje på lørdag. Og så har de ikke noen hyret inn noen komiker I år til å stå og gjøre narr av presidenten og hans folk. Så da gjør jeg det nå. Og så holdt han en slags pressekorpsmiddagtale på direkten.
Mm.
Og der var det da han sa at, blant annet at jeg og presidentfruen Melania Trump til stede her I dag, og du så vakker, fru Trump. Du gløder som en ventende enke. Som jo det. Som jo det Det en stygg vits. Og som... som Melania Trump nå sier at det et godt eksempel på det som fyrer opp hate mot dem og angrep på dem, mens at Kimmel han sier at dette handler jo bare om alder, om at presidenten vel nesten 80, mens at Melania Trump yngre enn ham, altså Jimmy Kimmel.
Altså jeg faktisk litt enig med Melania her. Det ord jeg aldri hadde trodd jeg skulle si, men jeg tenker at sett bort fra alle konspirasjoner og alt sånn, og alt Trump står for, så det, så har han blitt forsøkt henrettet 3 ganger nå, I løpet av drøye 2 år. Og det klart at det må være ganske skremmende for Melania og familien, og jeg tenker at det unødvendig å komme med sånne vitser. Så synes ikke jeg at han nødvendigvis skal miste jobben av den grunn. Men jeg synes faktisk det ganske kritikkverdig og unødvendig, rett og slett.
Men jeg skal si at da Donald Trump holdt tale på størreplenen for Kong Charles I går, så snakket han, han holdt seg til manus, helt åpenbart, snakket I 12 minutter, og så hadde han et par sånne litt sidespor, som han pleier å ha, men det som var annerledes var at disse sidesporene virket litt relevante og sånn. Et av dem, de som var minst relevante, var da kanskje da han snudde seg til Melania og de snakket om, han snakket om hvor lenge hans egne foreldre hadde vært gift, og så snudde han seg til Melania og sier at det en rekord vi kommer til å slå, kjære.
Ja, det
Så han var litt inne på det samme.
63 år var det.
Ja, det var 63 år, så han var litt inne på det samme poenget som Kimmel faktisk tøyset med.
Mm. Så var jo forventningene store til Kimmels show mandag kveld, om han kom til å be om unnskyldning, om han kom til å trekke tilbake det han sa. Og dette var jo noe han tok opp I monologen helt på starten av programmet hans nå på mandag.
It was a pretend roast. I said, our first lady, Melania, is here. Look at her, so beautiful. Mrs. Trump, you have a glow like an expectant widow, which obviously was a joke about their age difference and the look of joy we see on her face every time they're together. It was a very light roast joke about the fact that he's almost 80 and she's younger than I am. It was not... by any stretch of the definition, a call to assassination, and they know that. I've been very vocal for many years speaking out against gun violence in particular, but I understand that the First Lady had a stressful experience over the weekend, and probably every weekend is pretty stressful in that house. And also, I agree that hateful and violent rhetoric is something we should reject. I do, and I think a great place to start to dial that back would be to have a conversation with your husband about it, because...
Ja, altså det siste poenget der, Kristina, vi snakket i sted om konspirasjonsteorier, at Trump kanskje får smake sin egen medisin. Det er jo det Kimmel sier her, at når Trump har et såpass sterkt språk som han har, og er såpass aggressiv i måten han behandler sine kritikere og motstandere på, så kunne det vært et godt sted å begynne for å tone ned retorikken, at han startet med seg selv. Det er det Kimmel foreslår her.
Ja, og jeg er helt enig i det. Men poenget mitt er at andre trenger ikke å synke ned på Trumps nivå. Og det er jo det, og dette har vi også snakket om mange ganger før, det er jo det enkelte mener må skje da, at folk, man må ta tilbake med samme mynt for at man skal klare å liksom motvirke Trump-effekten. Og det tenker jeg er bare helt galt. Man må ha sine egne standarder og følge sine egne moralske rammer. Og her synes jeg faktisk at Kimmel tråkket over en strek. Og i helt tatt den argumentasjonen at liksom, ja, men du har jo gjort det, så da kan jo jeg gjøre det. Det er liksom barnehage.
Ja, nå skal jeg kanskje huske på hva Michelle Obama sa i sin tid. When they go low, we go high. Men konsekvensen av dette her, Kjetil, det er jo nå at Trump krever at ABC, eller det er jo ikke Trump selv, men det er han som er sjef for FCC, altså skal vi si, kringkastingstilsynet i USA, som nå har fremmet ideen om at ABC kanskje må få sin TV-lisens trukket tilbake på grunn av Jimmy Kimmels uttalelser. Og da går man jo ganske langt. Nei, stemmer ikke det?
Nei, saken er at Donald Trump og Melania kom med denne knallharde kritikken sin mot Jimmy Kimmel, og så går det mindre enn et døgn, og så dukker da Brendan Carr opp, som er sjef for det amerikanske medietilsynet, og sier at kanskje ABC må miste lisensen sin, men da handler det om det fokuset de har på likestilling og mangfold, rett og slett at de mener at det er ulovlig.
At det ikke har noe med Kimmel å gjøre?
Ja, nei, i hvert fall på overflaten så har ikke saken, altså FCCs sak mot ABC, noe med Kimmel å gjøre. Men
det har jo sikkert det.
Det kommer jo veldig samtidig, ja. Kan man si.
Kristina, tror du at det er helt tilfeldig?
Nei, jeg tror ikke det er tilfeldig. Men jeg tenker det er jo en sleip måte å gjøre det på. Og trekke frem noe annet da. Som passer bedre inn i det narrativet. Da slipper de liksom å si det at de skal trakke på ytringsfriheten, sant? De kan bruke et annet argument, og så sender de samtidig et veldig klart signal til andre om at hvis du tuller med oss, eller hvis du går over streken, så kan dette skje også med din medieorganisasjon.
Ja, så får vi nå se hvordan dette går. Trump, han nevner jo Disney, som er eierselskapet til ABC, i sin kritikk. Og Disney har jo en del saker gående med den federale staten, hvor de trenger tillatelser og sånn. Så spørsmålet er om de lar seg presse.
Og dette er jo nok et eksempel på, eller et av mange tilfeller hvor Trump angriper sine meningsmotstandere og kritikere, og et annet tilfelle skjedde jo nå på tirsdag da James Comey, tidligere FBI-sjefen, på nytt ble tiltalt, denne gangen angivelig for å ha truet Donald Trump på livet. Og bakgrunnen der er jo et bilde han la ut i sosiale medier, Kjetil, er det ikke det? Hvor han hadde formet noen skjell til å, som det sto, 8647.
Det er riktig. Altså, forrige gang da han ble tiltalt, så handlet det om at det var en påstand om at han hadde løyet i en kongresshøring. Denne gangen så er det da dette bildet som han publiserte i sosiale medier, og senere slettet da det kom kritikk mot det. Det var altså bildet av noe skjell på en strand, dette var nede i North Carolina, hvor han var på ferie, og hvor de var stablet, sånn at de sier, så som du sier, 8647. 47 er jo da president Trump, som er den 47. presidenten, og 86 er sånt litt slengaktig begrep som betyr å bli kvitt noe. Og så kan det da tydeligvis noen ganger også bety at man skal ta liv av noen. Så det var jo grunnen til at akkurat den kritikken kom, så tok faktisk Comey den gangen og slettet bildet. Nå er han altså tiltalt for dette som, og hvor det påstås at dette er en trussel om å ta livet av den amerikanske presidenten.
To to små ting. Det ene er at jeg tror ikke det var Comey som hadde laget bildet med Kjell. Han hadde, i hvert fall det han skrev var at han bare hadde gått tur og så hadde han sett det på stranden og tatt bilder av det.
Ja.
Og det andre er at det der 86-begrepet er jo egentlig, så vidt jeg kan huske da, så er det sånn som de bruker når du skal kaste noen ut fra et sted, for eksempel fra en restaurant eller en nattklubb. Ja, så sier du 86 him, og da betyr det egentlig å bli kastet ut. Mer, tror jeg, det er mer vanlig enn at det liksom brukes som å knerte noen.
Jeg har også inntrykk at det er mer vanlig,
ja. Ja, men uansett, Justisdepartementet mener at det var en oppfordring til å drepe Trump, og det er for det denne tiltalen går ut på. Så det blir jo en interessant sak å følge med på videre. Men dere, det pågår jo fortsatt en krig i Midtøsten, hvor USA og Israel er i konflikt med Iran. Iran har fortsatt stengt Hormuz-stredet. USA har fortsatt blokkert Irans blokade, for å si det sånn. Og dette er jo veldig, veldig dyrt for alle land som eksporterer ting fra Midtøsten. Og den amerikanske blokaden, den koster vel Iran over $500 millioner dagen, så dette har blitt en sånn stillingskrig, ikke så veldig aktiv akkurat nå, men det er heller ikke aktivt på forhandlingsfronten. Og Kristina, nå har det gått, hva er det, 8 uker i den krigen som Trump hevdet å ha vunnet omtrent på dag 1, og som han sa skulle vare i 4-5 uker. Er det noen tegn til at det finnes noen utvei her nå?
Altså, Iran har vel kommet med et forslag om å åpne stredet uten å bli enige om dette her anrikket til uranet, da, og så at liksom utsette en del av det og løse en del av det. Og den løsningen var ikke Trump spesielt begeistret for. Jeg hører jo fra folk her i Italia at de er ganske bekymret for dette med drivstoffpriser og pris på gass, og at det begynner å bite mange steder rundt om i verden. Og så tror jeg også at internt i Iran, det jeg har lest om situasjonen der, at den er ganske ille nå, og at dette er en stillingskrig der begge parter venter på at den andre skal knekke og gi seg. Så det er litt sånn hvem blinker først. Det går nok mye hardere utover iranerne enn det gjør amerikanerne, men så har jo også iranerne nok en mye høyere tålegrense for smerte. Den iranske økonomien er allerede rammet av sanksjoner i mange tider, og folk er vant til å mangle ting og ha det tøft. Så jeg vil jo tro at når det for eksempel begynner å gå utover flytrafikken, enda verre som det har gjort, ikke sant? Det er allerede, jeg tror Lufthansa avlyste 20 000 avganger eller noe sånt. Så hvis folk ikke kommer seg på ferie i sommer, og folk ikke kommer seg på jobb fordi at flyene ikke går, og det etter hvert begynner å virkelig gripe inn i hverdagen, så tenker jeg kanskje at presset mot Trump-regjeringen vil øke fra mange hold. Ikke bare fra internt fra amerikanere, men fra Europa, India, alle som blir veldig påvirket av disse høye prisene.
Og det tror jeg det er mange som er enige med deg i, Kristina. En av dem, det er vår gamle venn, altså friend of the pod, Ian Bremmer. Og han, i en av sine ferske analyser, så tok han fram akkurat det poenget du snakker om der.
And this is the first time that we're going to have a significant economic downturn that is directly on Trump himself. I mean, while he's president, the pandemic was going on first time around, hardly Trump's fault. Otherwise, the economy's been pretty good. This is a very different story, and it hasn't hit the markets yet.
Ikke ennå, men det kommer sannsynligvis da snart. Altså, Kjetil, Trump har jo allerede rekordlav oppslutning i USA, i hvert fall i sin andre periode. Gjennomsnittet så er den på 39%, men det finnes målinger som er nede på 32-33%, og denne Iran-krigen er jo allerede veldig upopulær. Nå satte bensinprisen en ny rekord i går, tirsdag. Dette, han må jo gjøre noe snart for å ikke gå inn i en katastrofe i mellomvalget i november for ham og republikanerne?
Ja, og det er som Kristina sier, dette er et forhandlingstaktisk spill her, og hvem blinker først, og Trump meldte jo forleden at nå har iranerne meldt seg og sier at landet deres kollapser, så, og hvis det er de signalene han får, så har han vel neppe noen grunn til at han skal være den som som gir seg først. Det iranerne har gående for seg at de har ikke noe mellomvalg til høsten.
Mm.
Men det har Donald Trump. Og akkurat nå, denne saken giftig for ham. Og det jo fra før av har man jo ventet at det blir et valgskred for demokraterne I representantenes hus. Og nå I det siste, mer og mer, så ser det mer og mer ut som en klar mulighet at demokraterne også kan overta flertallet I senatet.
Mm.
Og da ser det virkelig mørkt ut for Donald Trump, for han sto siste år I det hvite hus.
Ja, selv I Texas så det jo noe tall som tyder på at demokraterne kan vinne en senator.
Ja, det I Texas, og det I Alaska, og det I Ohio, og det I Maine. Sånn at skal det jo selvfølgelig mye til alt dette går inn, men uansett så ser det virkelig, virkelig dystert ut for republikanerne akkurat nå. Jeg tror mange I partiet til Trump nå ser dette her, for det jo det de som mister jobben, rett og slett. De som ikke de som skal slutte å reise til Washington DC hver uke I årene fremover.
Mm. Ja, men hvis det stemmer da, Kristine, at kostnadene ved denne krigen, også de politiske, langsiktige, nesten uansett hva som skjer I dag, fordi disse dønningene vil jo treffe mange måneder, kanskje flere år frem I tid, så har kanskje ikke Trump så mye hastverk likevel, da, fordi slaget på en måte tapt på kort sikt, hvis man ser frem mot november uansett?
Ja, det kan jo se litt ut som det sånn han tenker. At det å gi seg nå gir veldig liten gevinst for Trump personlig. Det kan gi gevinst for det amerikanske folk og kanskje for på en måte for verden for øvrig, men for Trump som vil ha en seier, så må han jo I hvert fall ha noe å vise til da. Mm. Og det jo kanskje det de leiter etter. De leiter etter en eller annen ting som kan, så han kan holde opp og si «Se her, dette har jeg fått til. Dette ble en seier».
Man kan jo snu argumentasjonen opp ned og si at Trump tenker sånn at jeg kan sørge for at Iran aldri får et atomvåpen, nå så får jeg heller tape et valg. Mm. Så det går an å snu den veien da.
Ja,
hvis du tenker at han såpass storsinnet. At han,
det kanskje ikke så mange som tenker det, men det går an å se det sånn også.
Ja, Trump jo flink til mye, og en av dem å lage retorikk som gjør at han fremstår som en seierherre nesten uansett hva som skjer. Så jeg vil jo tippe at også I dette tilfellet så vil han fremstille som en seier. Men dere, vi går inn for landing for I dag. Vi har vel tenkt mye siden sist, ikke minst på din sikkerhet, Kjetil, etter det som skjedde på lørdag. Men har du tenkt, det noe annet du har rukket å tenke på siden sist?
Det litt om det, altså, for det rett og slett det en artikkel som jeg har lest av Monica Hess I Washington Post, hvor overskriften «Jeg kan ikke slutte å tenke på Cheryl Hines»,
det var fint.
Som var veldig interessant. Det en kommentarartikkel, så det ikke sånn nødvendigvis at jeg går god for alle meningene der, men den var veldig interessant også, fordi Cheryl Hines da kona til Robert Kennedy Jr., Robert F. Kennedy.
Og skuespiller, for de som husker Curb Your Enthusiasm, hun spiller kona der, gjør hun ikke det?
Jo, hun kjendis på egen kjøl, Hollywood-stjerne. Men hun var til stede på denne middagen sammen med sin mann, og så beskriver da den artikkelen I Washington Post, hvordan når disse skuddene faller og livvaktene reagerer, og hvordan disse livvaktene kommer styrtende til og plukker opp Robert Kennedy stimler sammen rundt ham, mens hun må hinke og snuble etter I høye hæler og det liksom ingen som bryr seg.
Mm.
En av de tingene hun skriver om Hesse hvor dette veldig tydelig I et eneste liksom, sekund viser hvem som betyr noe, hvem som ikke betyr noe I en sånn situasjon. Og hun skriver om også hvor verdig det hele å snakke om disse, Monica, hun skrev et eller annet I retningen at vi alle Cheryl Hines, fordi dette med skyting skyteepisoder kan jo skje hvor som helst, og det gjør de jo her borte også.
Mm.
Så det er en anbefaling, jeg skal se om jeg kan få til å legge en sånn gratis versjon av den ut I Facebook-gruppen.
Mm. Jeg leste også den. Den var veldig, var godt, en god innfallsvinkel og interessant, interessante kommentarer hun hadde der. Jeg tenkte jeg skulle komme en anbefaling i dag som ikke har noen verdens ting med politikk å gjøre. Men den det er en podcast som er laget av en amerikaner, så jeg tenker det er en relevant. Han heter Rob Harvilla, og han lager en podcast som heter 60 Songs That Define the 90s. Det altså en bok som jeg fikk av min svoger til jul for et par år siden, og det var da sånn jeg oppdaget podcasten. Så han er rett og slett en veldig, veldig god skribent og podcastvert, tidligere musikkkritiker, som tar for seg en sang om gangen, og forteller liksom historien, ikke bare om låta og bandet eller artisten, men også om konteksten, gjerne liksom hvordan USA og verden så ut da denne låta kom ut. Og det er mange perler av noen episoder der. Jeg må innrømme at jeg ikke har hørt på alle, jeg har hørt mest på de hvor jeg har et forhold til låta selv. Og Rob Harvilla, han er trent på min alder, så mange av de opplevelsene han har hatt, for eksempel til Smells Like Teen Spirit av Nirvana, det er ting jeg kan kjenne meg igjen i, altså den opplevelsen å høre musikken for første gang, og hvordan verden så ut da. Og så har han laget en oppfølger som heter 60 Songs That Define the 90s, The 2000s. Så han tar for seg låter som kom også på den andre siden av årtusenskiftet. Så det er en podcast jeg bare har lyst til å anbefale, bare for gøy hvis man har lyst til å tenke på noe annet enn en amerikansk politikk en liten stund i hvert fall. Så var det sagt, Kristina, hva tenker du på i Nord-Italia?
Du, jeg har vært og besøkt Uffizi-museet i Firenze, som er et av verdens eldste og mest kjente museer, bygd som et sånt palass på slutten av 1500-tallet, og åpnet som kunstmuseum allerede århundre etter, 1600-tallet. Så det er et fantastisk sted å ha noen av de mest kjente kunstverkene fra renaissansen, Botticelli og Michelangelo, Da Vinci, og du kan se Rembrandt der. Virkelig en sånn opplevelse, og det er jo smekkfullt av folk. Man må bestille billett på forhånd. Og så er det altså sånn at, jeg vil si, 85% av de som går der, de går og ser på kunstverkene gjennom mobilen. Altså, de står og tar bilder av alt de synes er interessant, og filmer, og ser ikke på bildene.
Mm.
Og så tenker jeg, så går jeg der og ser og tenker, ok, du går her og tar bilder av alt, så går du hjem da, og så sitter du på den lille skjermen og ser på bildet som du kunne ha sett når du var i museet, eller hva skal du med de bildene? Altså, alle vet jo hvordan disse her største kunst, altså Venus av Milo for eksempel, der Venus kommer på et sånt skjell ut av sjøen, henger der. Fantastisk, nydelig bilde.
Mm.
Skal du se det når du står der foran dette svære maleriet, eller skal du sitte hjemme om kvelden og se på det på mobilen din? Mm. Eller skal du bare legge det ut på sosiale medier for å vise andre at du har sett det, mens du egentlig ikke har sett på det? Altså, jeg blir bare så forbannet og irritert og lei meg over at folk ikke opplever ting lenger, men har liksom denne skjermen mellom seg og verden.
Det må jo være sosiale medier det her som gjelder, fordi alle disse bildene er jo falt i det frie for lenge siden. Det finnes jo, du kan jo se dem på PC-skjermen din eller mobilskjermen din så mye du vil, uten å dra til Uffizi.
Ja.
Mm.
Så det må jo være sosiale medier, ellers så blir det desto mer uforståelig.
Det er jo sånn det er på konsert også. Men det er liksom alle.
Men det er jo helt sånn, for å bare slutte med det.
Mm.
Jeg fikk jo lyst til å snakke til folk, men jeg gjorde det ikke da. Men jeg hadde veldig lyst til å gjøre det, for jeg var sånn, herregud, dette er kanskje et sted du er en gang i livet. Det er et av de flotteste stedene i verden å se kunst.
Mm.
Legg noen mobil fra deg og bruk de øynene du har fått utdelt.
Bruk øynene, det er kroppens mobilkamera.
Ja, ikke sant? Så hvis noen hører på dette og skal til Firenze og skal her i sommer, så for Guds skyld, du trenger ikke ta bilder av de tingene. Det er alle har sett det før. Det er null vits.
Dette skal jeg huske, Kristina. Jeg er 3 uker bak deg i Røypa. Jeg skal ned til Firenze om noen uker og innom museet. Så skal jeg i hvert fall sørge for å ikke dra fra mitt eget mobilkamera.
Takk.
Skal jeg ha deg i tankene.
Nei, vi sjekker mobilen din etterpå, altså.
Ja, det er veldig bra.
Vet du hva, det er faktisk en idé at de kunne tvunge folk til å legge fra seg mobilene i en sånn liten boks før du fikk lov å gå inn.
Mm. Ja, kanskje det dit, dit vi på vei. Vi får noe senere, men svar på det får vi altså ikke denne uken her, for nå sier vi rett og slett takk for I dag. Takk til Kristina Pletten, takk til Kjetil Hansen, takk til produsent Peter Dotland. Jeg heter Kristoffer Rønberg, og vår ansvarlig redaktør, det Trine Eilertsen. Og lyden du har hørt I dag, den fra nyhetsbyrået AP, den fra YouTube-kontoen til Jimmy Kimmels program, og den fra YouTube-kontoen til Ian Bremmer. Og så, ja, vi skal jo på tur neste uke, Kristina, da skal vi til Kristiansand på liveshow der. Der får vi Jette Kristensen, tidligere stortingsrepresentant, nå kommentator I Alltinget, og etter hvert blitt en ekspert på høyreekstremisme blant unge I USA. Hun kommer for å fortelle om det hun jobber med, og så får vi besøk av, dette gleder jeg meg til, jeg har ikke snakket med på lenge, en amerikansk radiovert og podcaster som heter John Fredericks. Han var tidlig ute med å støtte Trump i 2015-2016, og har holdt stand gjennom hele perioden som en lojal Trump- og MAGA-person. Og det blir spennende å høre hans perspektiver. Så det Kristiansand neste tirsdag klokken 7:30. Kom gjerne innom hvis du har mulighet til det. Og når det sagt, så sier jeg bare rett og slett takk for I dag alle sammen. Ha en fortsatt fin uke. Vi snakkes. Ha det bra.